Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Všechny vás srdečně zdravím a vítám, kdo jste přítomni v tomto shromáždění i všechny, kdo nás sledují skrze internetový přenos, kdo jste zde nebo na cestách nebo doma. Slavíme další neděli, která vznikla původně jako Den Páně, připomínka Ježíšova zmrtvých vstání. Každou neděli si i my můžeme připomenout Boží zmrtvých vstání a i živou naději, ke které jsme pozváni skrze víru v Krista. Zpívejme na začátek píseň číslo 42. Díky, Pane, díky za tvé osvobození. 42. Pomodleme se. Pane Bože náš, děkujeme ti za dar stvoření, děkujeme za přírodu, za léto, za čas prázdnin a dovolených. Děkujeme i za tento dar pro nás velmi užitečný a praktický. Děkujeme, že smíme zase nějak jinak a nově objevovat tvé dílo, tvé stvoření. Děkujeme ti ale především za tvou spásu, za to, že si nás, kteří jsme se tobě vzdálili, odcizili, že si nás znovu k sobě přitahuješ Duchem Svatým a poselstvím Evangelia o tvém synu, který se pro nás vydal a pro nás vstal z mrtvých. Děkujeme za naději věčného života. Tak i my vzdáváme chválu tvému jménu, protože jsi dobrý a milosrdný. Děkujeme, že všechno jsi svěřil do rukou svého syna a on přišel mezi nás, aby nám daroval sebe samého a v sobě i tebe, a všechnu plnost tvé lásky, spásy, přijetí a věčnosti. Tobě buď dík za všechno a tobě vzdáváme díky a chválu, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, až po všechny věky věků. Amen. Posaďte se, prosím. Zaspíváme další píseň, číslo 456. Zaspíváme tuto píseň dvakrát. Poté bude příležitost, pokud by někdo z vás měl nějaký pozdrav nebo nějakou zkušenost, bude příležitost se o ni podělit. Takže píseň 456 zpívejme dvakrát. Tak se chci zeptat, jestli by se někdo chtěl podělit s námi o nějakou zkušenost nebo pozdrav, pokud je někdo takový, prosím, abyste se přihlásili nebo přišli, prosím. Tuším, že bratr Danda Pfeiffer za tím respirátorem se skrývá, že? Ano, je to tak.
Hele, sestry, milí bratři, chtěli bychom vám i za rodinu poděkovat za společenství, které jsme s vámi měli. Bylo to v roku 2010, takhle o prázdninách, kdy jsme se nastěhovali do takzvaného předsednického bytu, když jsem se stal předsedou Rady církve bratrské a byli jsme zde členy 8 let a měli jsme už namířeno zpět do Ústí, odtud pochází manželka a kde máme být takzvaně na dožití, jak se říkává. Ale ještě mě požádali na 13, abych vypomohl se službou, tak chceme vyjádřit vděčnost Pánu Bohu, že jsme se mohli podílet na šíření království Božího právě s vámi. Pán Boh nám požehnal, taky mám tady vnučku sebou, Nora. Noro, řekni něco. On má takový zvláštní jazyk, pořád mluví, ale člověk ji nerozumí. Možná je to tak glosolálie. Tak to je asi všechno a přeji vám, aby vás Pán Bůh vedl. Mám na mysli, slovo apoštola Pavla s Efeským. On říká, pro tyhle věci klekám na kolena svá, aby vám Pán Bůh odhalil širokost, vysokost a hloubku. Nejenom lásky Boží, ale poznání. I sám apoštol Pavel zjistil, že ne všechny věci si dají vyřídit skazatelmi. A tajemství společenství je vlastně ta živost toho evangelia, že Kristus v nás, ta naděje slávy. Že my nejsme, je třeba zajímavý, že v epištolách není slovo učedník. To je pouze v evangeliích. Takže není Ježíš a nějací lidé učedníci. My jsme v Kristu. A sdílením jeden s druhým vlastně si odkrývá ta plnost. Částečně. Něco z té plnosti Božího požehnání. Tak to proto říká, a za to se modlím, klekám na kolena s vám, aby vám Pán odhalil to tajemství, které má pro vás. Tak křesťanským ahoj, mějte se tu krásně. My se tu ještě budeme vyskytovat, poněž se stěhujeme z 1+6 do 1+2. Máme 4 místnosti, ale 2 komory. A to, myslel jsem si vždycky přistěhoval, že ta místnost je špatná, no? Ale ty komory jsou horší. Tak ale aspoň se učíme redukovat a zjistíme, že co rok nepotřebujete, můžete vyhodit nebo někomu dát. Zať vám Pán žehná.
Tak děkujeme za pozdrav a jsme moc vděční i za vaši přítomnost v našem sboru. Nebyla to krátká doba a jsme vděční za každou příležitost, kterou jsme i s vámi mohli prožít, nejenom v tomto shromáždění. Tak děkujeme i za tvou službu. Já se pomodlím, jestli můžu, zůstaňte na svých místech. Děkujeme ti, Pane Ježíši, i za přítomnost a službu Fajfrových, Dandovu v radě, i za ty příležitosti, kdy jsme mohli být spolu i v našem sboru, i za jeho službu v tomto shromáždění. Prosíme za ně, za jeho manželku, za jeho rodinu, i za tu nejmladší generaci. Prosíme, aby si jim všem žehnal, chránil je i při tom přesunu a požehnal jim tam, kde budou. Požehnej i nám, abychom mohli stále objevovat to tajemství tvého evangelia, které nás spojuje s tebou, ale i navzájem. Amen. Tak zeptám se, jestli by se chtěl ještě někdo připojit nějakým pozdravem nebo svědectvím. Prosím, Dáňu.
Tak na tohle to se těžko nějakým způsobem reaguje, že to bude úplně z jiného soudku. My jsme se teďko vrátili včera z dovolený, z rodinný dovolený, a já tomu říkám z rozšířený rodinný dovolený. Říkám to proto, že byli s námi ještě rodiče mý ženy Pavly. A proč to říkám, je to, že než jsem na tu dovolenou jel, tak mi kolega říkal, že byl na dovolený a že byl v Chorvatsku a kam pojedu, tak někam k moři. A říkám, ne. Tak nahoře? Říkám, ne. Já pojedu tady po Čechách do jedné chalupy. A říká, no, to si užijete s rodinou. A říkám, a jedeme tam ještě s rodičema, mý ženy. A on říkal, no, to si teda užiješ. A já jsem říkal, jo, to je jako v pohodě, to je v pořádku. No a tak to bylo takový, jako, tak co bych si to neužil, že jo. Přijeli jsme na tu chalupu a pán, který nám tu chalupu předával, tak říkal, no, ten bazén, snad si ho užijete, víte, ona je docela zima, ta voda je studená, no tak držím vám palce, ať s tou vodou máte nějakou dobrou zkušenost, abyste se mohli taky vykoupat. Jsem říkal, dobře, tak kolega mi řekl, že dovolená s rodičem a není úplně dobrý, teď ta voda, to taky úplně není dobrý. Jsem říkal, co tam budeme dělat, že... Měli jsme krásný týden, musím říct, opravdu nádherný týden, kdy jsme kluci se koupali, já jsem do toho taky vlez, nebylo to studený. A měli jsme příležitost dělat spoustu výletů. To, proč to říkám a proč jsem tady, tak je to, že já jsem si tam neskutečně odpočinul. A i když to možná zní jako takový kliše, měl jsem čas sám na sebe, měl jsem čas na to zastavit se, uspořádat si myšlenky, a opravdu měl jsem dost času přemýšlet i nad naším sborem, nad sebou samým, jakým způsobem žiju, jestli mám nějaký vnitřní potenciál třeba tady sboru nějakým způsobem sloužit, jestli mám něco v sobě, co bych mohl dát jakoby do placu. A ten čas, který jsem strávil, tak jakoby sám v sobě, tak to bylo i díky Bohu za to, že vlastně neměl jsem žádný program, neměli jsme připraveného vůbec nic, vždycky jsme to ladili s výhledem na počasí, neměli jsme nějaký vznosný cíle, i ty výlety byly takový, že to, by to zvládlo i pětiletý dítě, žádný těžký věci. A díky tomu vlastně, že člověk nemusel nic plánovat, měl na sebe čas, tak pro mě to znamenalo v tomhle tom strašně, strašně moc. A přál bych tam to všem, abyste měli čas sami na sebe, abyste uměli opravdu v sobě objevovat i na modlitbách a i nějakým způsobem v sobě najít třeba něco, čím v našem sboru být užitečný, někde se najít. A já to v sobě prostě taky hledám, ale je strašně důležitý mít na sebe čas. To je všechno. Děkuju.
Děkujem. Tak nevím, jestli by ještě někdo se chtěl přihlásit. Nevidím. Můžeme se tedy soustředit ke čtení Božího slova. Budeme dnes číst z Evangelia podle Matouše z kapitoly 18. od verše 1. Evangelium podle Matouše. A zde čteme toto Boží slovo. V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou, kdo je vlastně největší v království nebeském. Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl, amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. Tolik čtení z Písma svatého. Tak jsem rád, že bratr Danda zde mohl vystoupit i se svou vnučkou, abychom měli tu ilustraci, kterou tam Pán Ježíš použil, i my tak před očima. Ten příběh začíná otázkou Ježíšových učedníků, kdo je největší v nebeském království. Ta otázka zní velice duchovně a zbožně. To je přece něco velkého. Zajímat se o velikost v Božím království. Ale proč je to vlastně zajímá? A proč je zajímají ti největší zrovna? Možná je to dáno trochu kolektivem, ve kterém žijí. Je ryze mužský. A mužský kolektiv nezřídka zajímají otázky významu, vlivu, moci. I jindy Ježíšovi učedníci kladli podobné otázky, tentokrát už zcela nepokrytě zaměřené právě sami na sebe. U Lukáše 9 čteme, přišlo jim na mysl, kdo z nich je asi největší. A o něco později vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší. Zdá se, že podobné otázky, kdo z nich, anebo duchovněji řečeno v tom Božím království, je největší, je zaměstnávali pozoruhodně často. Proč? Možná proto, že mužský svět je od přirozenosti soutěživý a někdy až soupeřivý. Vyvstávají v něm celkem snadno otázky, kdo z nás je silnější, důležitější, vlivnější. A nelze se ubránit dojmu, že i v té bohulibé otázce, kdo je největší v království Božím, se přeci jenom skrývá tadyhle to zrníčko té soupeřivosti. Nevím, jestli by potřeba takto se ptát vzešla z kolektivu ženského také. To nevím, ale z mužského vyšla a v různé období dokonce opakovaně. Možná je to skutečně bližší mužům zabývat se otázkami moci, vlivu, postavení, kdo stojí výš než druhý a jak se na ta vyšší místa případně dostat. Jistá soupeřivost a vzájemné poměřování sil jsou jistě přirozené, ale přece často tyto projevy potřebují korekci. A Pán Ježíš tu korekci učedníkům také v této chvíli poskytuje. Jak? Tím, že do popředí postaví dítě a i dále v té kapitole hovoří o maličkých. Neodmítl tu otázku, kdo je největší v království nebeském. Neřekl, že to je úplně špatná otázka, ale postavil doprostřed dítě a řekl, kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. Tedy ano, když už máte tu potřebu se ptát, kdo je největší, tady si vezměte vzor v dítěti. Těžko říci, jak si tu cestu k velikosti představovali učedníci, ale patrně v tom smýšleli typicky mužsky, tedy ve smyslu výkonnostním, řekněme, něco velkého vykonat pro Pána Boha. Někým důležitým se stát. Zkrátka, tak jak na zemi, tak určitě i v nebi. Tady na zemi to neznali vlastně jinak. Kdo je velkým? Ten, kdo učinil nějaký významný skutek, kdo dosáhl nějakého úspěchu ve svém oboru, kdo se vypracoval na špičku, kdo významně ovlivnil svět a podobně. Takovým osobnostem máme, nebo historie má ve zvyku jim dávat ten přídomek veliký někdo, Alexandr Veliký a podobně. Je možné, že tak nějak podobně uvažovali i ti učedníci, když se zajímali o to, kdo je buď to mezi nimi největší, nebo kdo je velký v nebi. A Pán Ježíš přijímá tu výzvu, velký či největší, ale cesta, která podle něj k tomu vede, je úplně protikladná k tomu, co je v tomto světě běžné. Mluví o obrácení a pokoře a staví doprostřed dítě. Ale bude vůbec někdo ochoten vydat se tou cestou, kterou tu nastínil, cestou dítěte, cestou maličkých? Cesta dítěte, cesta maličkého totiž z principu věci vůbec není výkonnostně laděná. Někdy se přemýšlí nad tím, co tím Pán Ježíš myslel, když postavil doprostřed to dítě, a že pokud nebudeme jako toto dítě a tak dále, jestli poukazuje na dětskou důvěru, dychtivost, schopnost, ochotu se učit novým věcem a tak dále, což všechno jistě má svůj význam. Ano, i tak máme přistupovat k Pánu Bohu. Ale v souvislosti té touhy po prvenství můžeme zmínit právě ten rozměr, kterým je to, že existence dítěte není postavena výkonnostně. Dítě nemusí napřed odvést nějaký výkon, abychom je přijali a pečovali o ně. Tedy pokud jsme rodiči rozumnými. Právě naopak, alespoň do určitého věku je dítě zcela závislé na svých rodičích. Nemůže vlastně učinit nic, čím by přispělo ke společné obživě, třeba řekněme. A možná tohle chtěl Pán Ježíš také nějak těm učedníkům předat, když se ho ptali po té velikosti. Žijete ve světě soutěže. Neustále musíte něco plnit a o něco se zasluhovat, bojovat, podávat výkon a tak se nějak posouvat. Váš život je tak v neustálém jakémsi výkonnostním vleku, musíte si spoustu věcí zasloužit, vybojovat a život vás v tom nijak nešetří. A je to někdy nesmírný tlak na tu výkonnost. Tlak, který na nás doléhá z vnějšku, z nároků, v práci, ve škole, jinde. Ale ten tlak někdy vytváříme i sami v sobě, vůči sobě můžeme být neskutečně výkonnostně zaměření. Ale tím, že Pán Ježíš postavil doprostřed dítě, říká, jestliže nebudete jako toto dítě, tak chce možná sdělit, že k Pánu Bohu, k tomu, ano, stát se velkým v jeho očích vede jiná cesta, než ta cesta zásluh a výkonů. Kdo se obrátí a kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten bude v nebeském království velkým. To bývá kámen úrazu. Nejen pro svět mužský, ale obecně. Bývá pro člověka tato cesta obtížně pochopitelná. Tak, jak jsme zvyklí ze svého života, myslíme si, že i ve vztahu k Pánu Bohu a věčnosti se přeci jen musíme prokázat něčím. Ano, v Biblii je řada výzev k tomu, abychom přinášeli hojné ovoce dobrých skutků, abychom konali skutky, které nám připravil Pán a byli horliví v Božím díle. Apoštol Pavel píše, že se více než druzí napracoval a podobně. Život křesťanský jistě nemá být životem lenošivým a lhostejným, ale přece je tu velký rozdíl. Proč sloužíme Pánu Bohu a lidem? Chybou a velkým neporozuměním by bylo to, kdybychom si svou službou chtěli zasloužit Boží přízeň a přijetí. Když toho budu hodně pro Pána Boha konat, tak mě jistě přijme a možná i povýší na ta místa. A čím více toho vykonám, tím to budu mít u Pána Boha jistější, lepší. Tento postoj bývá nevyslovený. Možná by to nikdo takto nahlas neřekl, ani sám sobě. A přece tento postoj může být častější, než se zdá. To, co nás uhání v tomto světě, bývá tak silné a tak zakořeněné, že to nějak až podvědomně vtahujeme i do svého vztahu k Pánu Bohu. Ten pocit, že bych si měl i u Pána Boha něco zasloužit, něco Pánu Bohu předložit přece, nějaký pěkný seznam. A Pán Ježíš tyto možná nevyslovené výkonnostní představy svých učedníků koriguje, nebo i ty naše. Tím, že postaví doprostřed to dítě, obrátí tu logiku světa v pravý opak a říká, u Boha stačí být dítětem. A u Boha lze vlastně být jedině dítětem. Zvláštním a závažným způsobem to Ježíš zdůrazní a potrhne, amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Tedy nejen, že se nestane největším v Božím království, pokud se takto neobrátí a nepřijde k Bohu jako dítě, ani do toho Božího království nevstoupí. Zůstane mu cizím. Nepochopí ho. Být jako děti jistě neznamená stát se nějak infantilními, nedospělými, ale možná je zde potržen právě ten prvek, že k Pánu Bohu nemůžeme přijít na základě svých skutků a zásluh, nějakého líbivého soupisu, který bychom Pánu Bohu předložili a pochlubili se jim. Všichni jsme dlužníky Božími. Přes všechny snahy a dobrou vůli zůstáváme mnoho a mnoho dlužní a náš dluh je nesplatitelný. Splatil jej za nás zcela a beze zbytku někdo jiný, on sám. My jsme se odcizili Bohu a nebi a odcizení zůstaneme, dokud nejsme znovu nalezeni, dokud nepřijdeme, neobjevíme k Bohu cestu maličkých, cestu dítěte. K tomuto postoji ovšem člověk nedospívá vždycky snadno. Pořád se nám tam nějak tlačí ta potřeba zasloužit si. Někdy se lidem až příčí ta myšlenka, že Bůh pro ně a pro jejich spásu učinil všechno a oni k tomu nemohou nic přidat. Je to nepochopitelné. Takhle to ve světě a v životě nechodí. Snad jedině ve světě dětí. Dítě se ochotně a rádo a bez problémů nechá obdarovat. Proto Ježíš hovoří také o obrácení a pokoře. Obrácení, to je změna směru. V té souvislosti možná přestat se ve věcech spásy orientovat na sebe, na svůj výkon a na své zásluhy a otevřít se Božímu přijetí. Nechat se konečně možná obejmout, skutečně obejmout láskou milosrdného Boha, nechat se naplnit a obdarovat spásou. A učinit tak může jenom ten, jak říká Ježíš, kdo se pokoří. Kdo se pokoří. Skutečně to vyžaduje pokoru. Uznat, že nemohu ke své spáse a přijetí Bohem nic učinit, nic přidat, že všechno je jeho milost. A že pokud chci od Pána Boha něco přijmout, můžu tak učinit jenom tak, že to přijmu jako dar, že se nechám obdarovat. To tolik nechápali farizejové a zákonníci a naopak to tolik chápali nevěstky a celníci v Ježíšově okolí. Farizejové, tedy ti nejzbožnější a nejpřísnější, Ježíšově cestě patrně nejméně rozuměli. Nedokázali často pochopit ten skandální prvek v evangeliu, skandální pro tento svět, že Bůh chce přijmout všechny lidi bez jejich zásluh, jen z lásky a milosti a pro oběť svého milovaného syna, který dal život za nás za všechny. A co my? My to smíme a můžeme jedině ve víře přijmout. Plně se otevřít tomu velkému Božímu přijetí. Lidem to často připadá laciné. Opravdu mě Pán Bůh takto přijímá zdarma, jak říkáme. Co je zdarma, bývá často podezřelé. Zadarmo to ale jistě není. Cenu však do krajnosti zaplatil Bůh sám v oběti svého syna. Cena našeho vykoupení a spásy byla drahá tak, že to nedokážeme vůbec vyjádřit a pochopit. Boha naše spása stála vše, a to doslova. To proto, že my sami, nikdo z nás, jsme nebyli schopni vykoupit svůj vlastní život. Přijmout to však znamená skutečně obrácení a pokoření. Znamená to naruby v sobě zpřevrátit to výkonnostní nastavení, to vysoké smýšlení o sobě, přijaté z tohoto světa, dát sám sebe do závorky, sestoupit z piedestalu, stát se maličkým a nechat se obdarovat Boží milostí. Amen. Zpívejme píseň číslo 331. Tak jaký jsem, ač nemám nic. Máme nyní příležitost k tomu odpovědět na Boží slovo v modlitbách. Prosím, kdo můžete, povstaňte. Pane Ježíši Kriste, i nám, kteří v tebe věříme, to bývá někdy obtížné pochopit a přijmout tu cestu, kterou jsi nastínil v tom, jak jsme to dnes četli. Ale děkujeme, že i když je to pro naše chápání někdy, když jsme zakořeněni v tomto světě, obtížné, tak je to velmi osvobozující poselství, že u tebe a skrze tebe skutečně stačí být dítětem a že jinak to vlastně ani nejde u Boha. Prosíme, Pane, abys nám ukazoval a zjevoval tuto cestu, která vysvobozuje od nás samých, od tlaků tohoto světa, vysvobozuje od hříchu i od našich snah si zasloužit spásu. Děkujeme, že nás učíš celé v tobě spočívat, celé se tobě odevzdat a v tobě nacházet plnost spásy. Prosíme, pomáhej nám v tom. Pomáhej nám i v tom být svědky tohoto skandálního pro tento svět evangelia, ale zachraňujícího a osvobozujícího. Amen. Tak z našich prázdninových oznámení bych chtěl připomenout snad tolik, že stále probíhají, pokud vím, úterní modlitební setkání online na té adrese, kterou jistě znáte a nebo je v oznámeních. A probíhají také společné biblické hodiny se sborem na Praze 1, teď v červenci tady u nás, na Žižkově každou středu, čili ještě tuto středu, která bude biblická hodina u nás, 18:30 hodin a potom v srpnu budou biblické hodiny každé úterý, také v 18:30 v Soukenické 15. Takže u nás jsou to středy a v Soukenické v srpnu to budou úterky. Nevím, jestli někdo z vás byste chtěli ještě nějak něco oznámit, něco připomenout. Pokud ne, tak to asi takto stačí. Vyprošme si ještě požehnání, prosím ještě jednou, abychom povstali. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Posaďte se, prosím. Na závěr zaspívejme píseň číslo 422. Někdo mě vede za ruku, když bojím se jít tmou.